redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija
za kulturo,
komunistične vede, kulturne novičke v glavnem.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v zadnjih kulturnih novicah ta teden, v katerih pozornost namenjamo odprtju dvodelne razstave, ki se bo odvilo drevi ob 18. v prostorih Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Razstava bo na ogledu do 19. maja. Prvi del razstave, naslovljen Fotografske podobe in materialnost, japonska grafika v 70-ih letih, nudi poglobljen potop v grafične smernice, ki so na Japonskem v 70-ih letih prejšnjega stoletja vzniknile zlasti kot proizvod vse bolj zgoščenega vpliva televizijskega medija ter pojava potrošniške kulture. V kombinaciji z novo tehniko sitotiska je omenjeno radikalno predrugačenje japonske kulture presekalo z abstrakcijo kot primarnim trendom v japonski vizualni kulturi in se diametralno vrnilo k likovnemu preučevanju stvarnega sveta. Kustos Kyoji Takizawa je to potujočo razstavo sestavil iz del avtorjev, ki so bili večkrat nagrajeni v mednarodnem prostoru in oblikujejo jedro modernistične in avantgardne scene 70-ih let. O sestavi razstave ter avtorjih smo se pogovarjali s kustosom razstave Gregorjem Dražilom.
Na razstavi bodo predstavljeni pač avtorji, ki so nekak nosilci grafičnega v bistvu razvoja na Japonskem nekje tam recimo od konca 60-ih let naprej. In sicer gre za to, da imamo v bistvu eno skupino avtorjev, ki so recimo bolj specialisti za grafiko, kot so recimo Tetsuya Noda in Kosuke Kimura, ki sta v bistvu nekak ena takih bolj izpostavljenih v tej zlati dobi grafičnega medija na Japonskem, ki tako rečemo v bistvu zaradi tega, ker so takrat Japonci dobili številne nagrade na prav specializiranih grafičnih bienalih, med drugim tudi na Ljubljanskem bienalu. Potem pa v bistvu nekak drugi del tega prvega dela razstave pa tvorijo v bistvu nekak avtorji, ki so več kot samo grafiki, ampak v bistvu tvorijo nekak tudi jedro avantgardne japonske umetnosti nasploh, torej so grafiki, ki se ukvarjajo poleg grafike tudi z instalacijami, z performansi in drugimi v bistvu sodobnimi umetniškimi prijemi. Tako da v bistvu so tukaj predstavljeni z nekimi grafičnimi odvodi recimo tega, kar delajo sicer v drugih medijih, gre pa za umetnike kot Tsukoji, Enokura, Kawaguchi in drugi.
O zlati dobi grafičnega medija na Japonskem prav tako Dražil.
Fotografija je začela v grafiko z pop artom v bistvu nekako bolj intenzivno prodirati, se pravi govorimo pač o času tam od prve polovice 60-ih let naprej in v bistvu je šlo za to, da je fotografija nekako zvezana z grafiko predvsem v obliki sitotiska, torej kot neke tehnike, ki to vrstne v bistvu eksperimente, torej vnašanje fotografske, realne, realistične podobe v grafiko sploh ogoča in na Japonskem se je nekako, bi lahko rekel, zelo dobro prijela nekako ta veja grafičnega ustvarjanja in v bistvu avtori, recimo ti omenjeni Noda, so recimo zgradili svoj umetniški izraz na tem kombiniranju fotografske podobe. Je pa treba reči, da je ta fotografska podoba uporabljena na zelo različne načine, včasih veliko bolj vsebinsko, torej v smislu izražanja nekega sentimenta, nekega čustva, neke osebne izpovedi, včasih pa veliko bolj formalno v smislu nekega preiskovanja tega, kakšen učinek lahko doseže fotografska podoba, če jo sklenemo z drugimi izraznimi elementi.
Drugi del, ki sta ga avtorja Nevenka Šivavec in Gregor Dražil naslovila Japonska Jugoslavija, grafični bienale, dokumenti sodelovanja, dokumentira enega iz množice družbeno-umetnostnih poglavij Ljubljanskega grafičnega bienala. Z umestitvijo likovnega, arhivskega, fotografskega ter drugega gradiva v galerijski prostor nudita prikaz komunikacije med tema geografsko in politično oddaljenima državama, ki se je pričela leta 1952 z vzpostavitvijo diplomatskih stikov. Razstavljeno v sklopu drugega dela razstave sestavljajo korespondenčno gradivo iz arhiva Mednarodnega grafičnega likovnega centra, fotografski material iz Muzeja Jugoslavije v Beogradu in Moderne galerije v Ljubljani ter video gradivo iz arhiva RTV Slovenija, pa tudi grafična dela jugoslovanskih in japonskih umetnikov, ki so prek korespondence še posebej doprinesli k japonsko-jugoslovanskemu kulturnemu konglomeratu. Likovno izmenjavo med Jugoslavijo in Japonsko v časovnem in geografskem kontekstu je orisal Gregor Dražil.
Zanimivo pri likovni izmenjavi med Japonsko in Jugoslavijo je to, da se je godila oziroma začela odvijati praktično istočasno z vzpostavitvijo diplomatskih stikov med državama. Do tega je pa prišlo leta 1952, kar je tudi v bistvu že v samo tem političnem smislu zelo zanimivo. To se pravi, to je v bistvu leto, ko Japonska, bi lahko rekel, pridobi svojo neodvisnost, znova pridobi neodvisnost po obdobju, ko so državo vodili Američani, in z vzpostavitvijo japonske recimo neodvisnosti se je začela tudi njihova kulturno-diplomatska misija prinesti japonsko umetnost kar se da daleč, predvsem na zahod. In v bistvu Jugoslavija je bila pri tem ena taka odlična izhodiščna točka zaradi svoje politike miroljubne koeksistence, se pravi politike, s katero je probala povezati sebe s svetom in svet z Jugoslavijo in svet tudi nekako narediti nekako manjši v tem nekim tem kulturno-političnim v bistvu poskusom.
Dražil nam predstavi še sestavo drugega dela razstave.
Razstava je v bistvu nekako začenja iz tega političnega konteksta, torej z nekim tem razlago tega ozadja, kulturno-političnega, in to nekako potem pokaže, skuša pokazati z izborom arhivskega gradiva iz naše zbirke, iz zbirke MGLC, z grafikami prav iz zbirke MGLC, fotografskim gradivom iz Moderne galerije in fotografskim gradivom iz Muzeja Jugoslavije v Beogradu, nekako skuša zgraditi nek narativ, ki bi osvetlil nek različne faze oziroma stopnje razvoja tega sodelovanja med Japonsko in Jugoslavijo oziroma Japonsko in Slovenijo, mogoče celo Ljubljano kot najbolj neko tako trdno izhodiščno točko, in okoli grafičnega bienala ugradi to zgodbo, nekako proba pokazati, kjer so bile tiste glavne osebnosti na naši in na japonski strani, na katerih je slonela ta komunikacija, pokazati želi v bistvu glavne premike, spremembe, seveda izpostavljati glavne umetnike, ki so pri tej izmenjavi v bistvu najbolj izpostavljeni, med njimi sigurno Janez Bernik, Andrej Jemec na slovenski strani, na japonski recimo Kumi Sugai, tudi že izpostavljeni Tetsuya Yanoda in drugi. Mogoče je zanimivo pa to, da se v bistvu nekako skozi razstavo kot celoto pokaže, da je to, kar je pokazano na prvem delu razstave, torej te japonski grafiki 70-ih let, kako so to res tudi ključen moment v izmenjavi med Japonsko in Jugoslavijo. Ne? Se to potem na tem primeru grafičnega bienala zelo lepo pokaže.
Z današnjim dnem so znani tudi nominiranci za letošnjo nagrado skupine OHO, ki se podeljuje vizualnim umetnikom do 40. leta starosti, ki delujejo v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa, novih medijev ter performansa. Natečaje razpisuje zavod Parasite v sodelovanju z Residency Unlimited in Trust for Mutual Understanding iz New Yorka, strokovno žirijo pa sestavljajo kritičarka in kustosinja Barbara Borčič, kustosinja Mojca Grmek in umetnik Dalibor Martinis. Po ogledu razstave nominirancev Nike Ham, Danila Milovanoviča, Špele Škul in Tadeja Vaukmana v galeriji P74 bo žirija razglasila zmagovalca v mesecu maju. Kulturne novice je pripravila Tjaša.